Gospa Judita, lepo pozdravljeni v naši družbi. Najprej seveda iskrene čestitke za plaketo občine Tolmin, ki ste jo prejeli tale konec tedna. Mogoče takole za en uvod, kaj vam to pomeni, glede na to, da zaključujete eno tako svojo poklicno pot, torej avgusta se upokojite. Verjetno je lepo tako tudi malce pogledati nazaj na vso prehojeno pot, na vse vaše delo.
No, to priznanje mi seveda veliko pomeni. Pomeni, da je moje delo nekaj pomenilo, da je imelo smisel in da v bistvu zadnjih 20 let, odkar sem pomočnica ravnatelja na osnovni šoli Franceta Bevka Tolmin, poteka delo dobro.
Kar bogato je bilo to vaše delo, nekako najbolj vas poznamo prav v povezavi z delom z otroki s posebnimi potrebami, tako da tudi o tem bo predvsem tekla beseda v nadaljevanju tega pogovora. Za začetek pa mogoče, če se vrneva na začetek te vaše poklicne poti, začeli ste pravzaprav v razredu kot razredna učiteljica.
V bistvu kot učiteljica v podaljšanem bivanju. Končala sem, takrat se je tako klicala, Pedagoško akademijo v Ljubljani in se tam tudi zaposlila. In na začetku sem bila pač učiteljica v podaljšanem bivanju, čez kakšna 3-4 leta sem začela nadomeščati učitelje v razredu in postala pač razredna učiteljica. V Ljubljani sem delala 7 let.
Vas je od vedno vleklo takole v šolo? Ste že kot majhna punčka vedeli, da si želite početi nekaj takega?
V resnici res, ko sem bila majhna, sem vedno govorila, da bom učiteljica, ker sem poznala učiteljico, ki je takrat službovala v Borjani, odkoder sem doma, in mi je bila očitno zelo všeč. No, potem sem se pa premislila s tekom let, pa bi bila pilot, pa arhitekt, pa na koncu sem naredila sprejemne izpite na medicini, ampak ker nisem imela dovolj, kako naj rečem, a delovnih navad, bi lahko temu rekli, oziroma pripravljenosti na sedenje, sem pač tudi zamenjala s Pedagoško akademijo in jo dokončala.
Torej, poklicno pot ste nekako začeli v Ljubljani, na neki točki pa je sledila potem vrnitev v domače kraje, v Posočje, kjer se je potem začela tudi malce tale vaša pot oziroma delo z otroki s posebnimi potrebami.
Leta 1991 sem se vrnila v domače kraje, v takratnem Centru za izobraževanje in usposabljanje Tolmin so imeli razpis za vzgojitelja otrok s posebnimi potrebami. Prijavila sem se in bila na srečo tudi sprejeta. Vendar sem bila zaposlena cel čas za določen čas, ker nisem imela ustrezne izobrazbe. Potem se je pa ponudila možnost, da ta študij defektologije, ki je bil za to delo potreben, opravljamo ob delu. In smo se, jaz pa še nekaj kolegic, vpisale na ta program. Malo smo zavlačevale, ampak končno nam je uspelo zaključiti.
Mogoče, glede na to, da bova govorili danes tudi o razvoju tega šolstva, dela otrok s posebnimi potrebami, če se vrneva takrat, torej to je bilo več kot 30 let nazaj, kakšna je bila torej takrat situacija? Vemo, da se je marsikaj spremenilo skozi leta, desetletja, ampak kako ste vi takrat začeli s tem delom?
Začela sem kot vzgojiteljica, pač otrok s posebnimi potrebami. Takrat je bil zavod poln. Tam se je šolalo in usposabljalo okoli 80 do 90 otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Bilo je kar veliko skupin. Obstajala sta tudi takrat že oba programa, kot danes, posebni program vzgoje in izobraževanja in prilagojen program z nižjim izobrazbenim standardom. Tako da s kolegicami smo delale mešano, včasih smo bile v enem programu, včasih v drugem. Kot vzgojiteljice smo obvladovale vse otroke. Zanimivost iz takratnega časa, morebiti, to je bil tudi dom, kjer so otroci pač bivali čez cel teden in se ob koncih tedna vračali domov, v ponedeljek pa spet nazaj.
Prej ste rekli, da ste nekako takrat skupaj tudi s kolegicami začenjale pravzaprav, oziroma ko se je vzpostavljalo to vse skupaj, kako ste si razporedile delo, oziroma je bilo kaj tega lovljenja, kako ste se organizirale?
Ja, takrat smo bile štiri na novo zaposlene, dokaj brez izkušenj z otroki s posebnimi potrebami, in sicer Maja Kenda, Mateja Ivančič-Leban in Tanja Simčič, pa jaz. Zelo dobro smo se razumeli med seboj, brale smo si misli ena drugi, zato je delo potekalo brez posebnih trenj, brez problemov, učile smo se ena od druge, veliko smo brale strokovno literaturo, no in potem smo se pa še upisale na defektologijo.
Kako se pa spomnite tistih prvih stikov s temi otroki? Je bilo mogoče kaj težko, kaj verjetno veliko nekih vprašanj na začetku? Ste se potem hitro povezali?
Ja, od začetka je bilo kar nekaj, lahko rečem, nelagodja, mora biti celo malo strahu. Ne, da bi se jih človek bal, ampak bolj me je vedno me je skrbelo, ali dovolj dobro delam z njimi, da od mene dobijo tisto, kar se pričakuje. In to je bilo pač to gonilo, ki je peljalo tudi k študiju in seveda čim boljšemu usposabljanju. Tako da so otroci, ki so mi bili zaupani, resnično dobili vse tisto, kar bi morali.
Gospa Judita von Špolat je danes v moji družbi in beseda je dosedaj tekla torej o vašem delu izobrazbi, predvsem pa tudi že o teh začetkih dela z otroki s posebnimi potrebami. Prej sva rekli, da je nekako vsak začetek je težak, seveda potem se človek navadi. Je potem tudi študij, kot ste omenjali, vam dal neke usmeritve, neko znanje, tudi neko potrebno moč, verjetno za še lažje delo?
Ja, gotovo. Vsak študij ti veliko da, včasih tudi kaj nepotrebnega, neuporabnega, ampak mislim, da je takrat študij defektologije bil zelo kvaliteten. Naučili smo se ogromno stvari, ki so pri delu z otroki s posebnimi potrebami prišle zelo prav.
Torej nekako več kot desetletje ste potem delo opravljali v tem nekdanjem centru za izobraževanje in usposabljanje Tolmin. Danes pa vemo, da nekako obstajata dve instituciji, na eni strani je varstveno-delovni center, na drugi strani pa ste tukaj, podružnična šola za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. To se je nekako pa zgodilo takrat v vašem času, če greva malce kasneje, okrog leta 2005 se je dogajalo. Kaj se je mogoče takrat dogajalo, glede na to, da ste imeli torej kar pomembno vlogo pri tej pripojitvi?
Število otrok s posebnimi potrebami je začelo upadati. Hkrati se je pač ustanovil varstveno-delovni center, v katerega so bili vključene odrasle osebe z motnjami v razvoju. Osnovnošolskih otrok je ostalo pa samo 13. To je bilo leta 2005. V šolskem letu 2004-2005 sem postala vede ravnatelja tega centra in takrat je bilo potrebno pripraviti vse potrebne dejavnosti za pripojitev k redni osnovni šoli. Tako da s 1.9.2005 smo postali del osnovne šole Franceta Bevka Tolmin.
Se spominjate tistega časa, so bili verjetno tudi neki dvomi oziroma kako se je gledalo na tole pripojitev? Verjetno je bilo potrebnega tudi kar nekaj poguma.
Takrat je nastala kar panika, lahko rečem. Vsi se nekako otepamo sprememb in se jih bojimo, ravno taki smo bili tudi mi. Bali smo se, kaj bo, kako bo poskrbljeno za naše otroke, ali bomo imeli dovolj prostora, nas bodo kolegi v osnovni šoli lepo gledali, nas bojo učenci ogledovali ali se bodo pač prijazno sprehajali mimo nas. Skratka, polno pomislekov je bilo, ki smo jih pa nekako uspešno skupaj premagale. Lahko priznam, da sem bila med najpogumnejšimi, meni so spremembe drage, ker če ne, potem po nekem času se začnem dolgočasiti in se mi je zdelo čisto v redu, da se pa nam nekaj pripeti. In tako smo se pač entuzijastično vrgle v to preseljevanje.
Nekako smo sedaj prišli do te inkluzije, s katero vas tudi precej povezujejo, torej ste nekako res med močnimi podpornicami oziroma vedno ste si za to prizadevali in recimo, ko danes gledate na to, glede na to, da je minilo sedaj že več kot 20 let, verjetno vam ni žal.
Niti malo. Zelo, kako naj rečem, primerno je, da smo pod isto streho, da se srečujemo z našimi vrstniki, ki obiskujejo, naj rečem, redno osnovno šolo. Lepo je, da pripravimo skupaj kakšne dejavnosti, da skupaj sodelujemo na prireditvah, da tudi kakšen krožek naredimo skupaj. Skratka, to naše sobivanje je zelo prijetno. Včasih tudi malo manj, saj ljudje smo različni, pa more biti se kdo kdaj obregne ob nas ali pa nam rečejo tisti bogi ali kaj takega, ampak če vzamemo vse z eno mero razumevanja, ne pustijo na človeku kakšnih temnih lis, ampak lepo pač živimo naprej, naredimo cilje za prihodnost in poskušamo izboljšati, kar se da.
Verjetno je tudi prav to pomembno, da pokažete, da ste del družbe, da ste tukaj nekako v centru dogajanja in res, da so tudi otroci lahko vključeni, je tudi za njih to pomembno.
Seveda, predvsem je to pomembno za otroke in za njihove starše, ki vozijo otroke v šolo, v katero hodijo tako rekoč vsi. To jim da občutek, da nismo ne vem kako drugačni, samo neke težavice imamo oziroma se težje učimo ali kaj podobnega, ampak vsi imamo neke primanjkljaje, vsi smo otroci ali pa osebe s posebnimi potrebami, saj kaj jaz vem, če bi mene poslali na kakšno gimnastiko, bolje, da ne bi nihče gledal, kako bi se to končalo. Tako da vsi imamo neke danosti, imamo neke talente, ki je smiselno, da jih razvijamo, ali na taki, ali na drugačni šoli.
V moji družbi je še vedno Judita von Špolat, dolgoletna gonilna sila podružnične šole za usposabljanje in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Gospa Judita, prej ste omenili tudi starše. Tudi z tega, na tem področju vas se mi zdi, da tako pohvalijo. Vedno ste si prizadevali tudi za ta stik z njimi, za neko sodelovanje, da so verjetno tudi oni nekako vključeni.
Seveda. S sodelavkami in sodelavci se trudimo, da smo vedno dostopni, da smo vedno pripravljeni na pogovor, da smo na razpolago ob določenih urah, ki so dogovorjene, ali pa tudi izven njih, ukolikor se izkaže, da gre za bolj nujne zadeve. V šolskem sistemu smo trije, ki smo pomembni. Otrok, njegovi starši in učitelji. In če vsi trije ne sodelujemo med sabo, potem izobraževanje in vzgajanje ni uspešno. Zato si vse skozi prizadevam, skupaj s svojimi sodelavci, da te odnose vzdržujemo, kolikor se da na visokem nivoju.
Mogoče, če se vrneva, prej sva torej omenili, več kot 20 let sedaj že deluje vaša podružnična šola. Kako se je pa mogoče kaj spreminjala v teh sedaj že dveh desetletjih, tako z vidika dela, kot mogoče tudi z vidika števila vključenosti otrok?
Glede na to, da smo bili od začetka malce bolj zadržani, da si nismo upali posegati v delo in življenje otrok v redni osnovni šoli, smo sedaj že malo bolj pogumni, tudi seveda s časoma spoznaš vse kolege in kolegice, se z njimi kar na hodniku dogovoriš za marsikatero dejavnost ali kakšno skupno sodelovanje, tako da je vse lažje. Predvsem hitreje, zoprno je samo to, ker morajo potem učitelji, ki v tem sodelujejo, napisati poročilo o tem.
Ampak to je že druga debata, bomo pustili to. Kako pa je številom otrok? Prej ste omenjali, da v zadnjih letih obdobjih oziroma da raste.
Čisto od začetka nas je bilo malo, potem smo tako v nekih 5 do 10 letih zrasli na 20, 25, včasih celo preko 30, ampak potem največ let se je število gibalo okrog 25. Lansko leto se je pa zgodil preobrat in se je zelo veliko otrok upisalo v oba, so bili usmerjeni v oba programa, tako da nas je v tem trenutku 38. Za naslednje šolsko leto pričakujemo, da bo število podobno, mora biti en otrok več.
Prinaša to kakšne izzive pri vašem delu, pri organizaciji?
Predvsem potrebujemo več prostora, več ustrezno izobraženega kadra. To je pa tudi vse.
Se pravi, pogumno naprej, tako v vašem stilu optimistično. Sicer prej sva rekli uvodoma, da z avgustom se upokojite, ste mi pa tudi namignili, da ne čisto zares.
Tako, glede na to, da, kot veste, v državi je pomanjkanje vseh pedagoških delavcev, specialnih in rehabilitacijskih pedagogov oziroma profesorjev defektologije, kar sem jaz, pa tudi, sem se odločila, da ne bom čisto lenarila doma, ampak da bom del pouka opravljala tudi kot upokojenka. Torej, poučevala bom tako kot sedaj nekaj let družboslovje in naravoslovje v 7. oziroma 8. razredu v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, pa more biti bom obdržala še krožek ročnih del, ker smo se pravkar lotili pletenja zapestnic, ki jih bomo ponujali na tolminskih festivalih. Vse z namenom, da zberemo denar za šolo v naravi.
Ste lepo napeljali še mogoče na naslednjo temo, pravzaprav nisva še veliko govorili o tem, kaj vse dan danes počnete, poznamo vas torej kot podravnateljico, ampak kot ste omenili, tudi še vedno poučujete, kaj vse mogoče, za kaj vse poskrbite še na šoli.
No, to spada v moje opis del in nalog. Približno 60% sem pomočnica ravnateljice, 40% mojega delovnega mesta pa pripada pouku oziroma nekim dejavnostim v zvezi s poukom. Kaj še vse počnem? ne vem, veliko. Včasih, ko grem domov, razmišljam, kaj sem pa danes naredila. In potem se je zelo težko spomniti. To je delo, ki zahteva eno veliko elastičnost. V enem trenutku delaš na 15 do 20 stvareh, potem te nekdo pokliče, pa greš reševat, pa prideš nazaj, pa ne veš več, kje si ostal, pa spet raziskuješ, kaj moraš še narediti, pa potem nekdo rabi brisače, učitelji rabijo papir. Sva namreč obe pomočnici ravnateljice imava svojo mizo v tajništvu, kjer je tudi naša tajnica. In tako, da vse tri opravljamo vse, kar je pač potrebno v tistem trenutku.
Skrbite za vse. Nisva še omenili, vem, da ste prejeli tudi kar nekaj nagrad tekom svojega dela. Bili ste nekako pobudnica tudi razno raznih takšnih dodatnih aktivnosti, recimo, če lahko izpostaviva glasilo Radi Mej, ki pridno izhaja že verjetno vrsto let.
Če imam prav v spominu, mislim, da se je to glasilo Rad Imej začelo že v Centru za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in sicer tam nekje 1996. leta. In do pripojitve 2005. je bilo enkrat nagrajeno to naše glasilo prav pod mojim mentorstvom in ga imam še sedaj shranjenega, ker ni speto tako, kot bi moralo biti profesionalno, ampak kar z enimi pritiskači, ampak ima pa zelo lepo naslovnico. In ga hranim, seveda je lepo arhivirano. No, potem, ko smo se pripojili, smo s tem našim glasilom nadaljevali, tako da vsako leto izide en izvod, običajno v začetku junija, tako da ga lahko učenci dobijo tudi za domov in ga lepo čez poletje lahko prelistajo starši.
Če v zadnjem delu pogovora je z nami današnja gostja, gospa Judita von Špolat, pa mogoče, da kar nadaljujeva, prej smo ostali sicer pri glasilu, ni pa to edini vaš projekt, če tako rečeva, torej poleg tistega rednega dela, vedno skrbite za razno razne aktivnosti, projekte, kamor se vključujete, kaj lahko mogoče izpostaviva takole v zadnjem času, pa tudi v nekem tem daljšem obdobju.
No, prej sva že omenjali nekaj inkluzijskih dejavnosti, ki jih počnemo z učenci iz redne osnovne šole. Potem zelo radi sodelujemo tudi z raznimi društvi, organizacijami. Naši plesavci vsako leto zaplešejo s folklorno skupino Razor na njihovi prireditvi. Potem sodelujemo z mestno knjižnico Tolmin v projektu Moja knjižnica. Udeleženi smo v vseh projektih osnovne šole, ekošoli, UNESCO šoli, Erasmus+. Vsako zimo oziroma jesen izdelujemo novoletne voščilnice, ki jih potem prodajamo na Miklavževem sejmu ali na drugih novoletnih sejmih z namenom zbiranja denarja za šolo v naravi naših otrok. Sodelujemo v projektu Korak k sončku, Igraj se z mano. Potem smo začeli izvajati že dolgo let nazaj jahanje. V začetku je bilo terapevtsko s pravim terapeutom, sedaj je pa samo jahanje. Potem naši učenci ob vodstvom našega fizioterapeuta plavajo po konceptu Haliwik. Tudi tačke pomagačke nas obiščejo enkrat na mesec. Sodelujemo še v bralnicah pod Slamnikom, v enem takem mednarodnem projektu S-Faktor, kjer naše učiteljice posnamejo določen filmček in ravno sedaj je na enem takem razpisu v zaključni fazi, tako da mu želimo vse najboljše. Pa marsikaj bi še lahko naštela.
Bi lahko še naštevali. Mi je spet prihajalo na misel, ko ste naštevali, prav ta inkluzija, to sodelovanje tudi številnimi institucijami takole v mestu, izven njega, ker ste spremljali nekako ta razvoj skozi leta. Je sedaj tega več, recimo, se vam zdi, da ste bolj tako širše prepoznani, da je pridobila recimo tudi sedaj le ta podružnična šola na nekem ugledu, prav tudi zaradi teh povezovanj, zaradi te inkluzije vendarle?
Upam, da to, kar ste rekli, drži. Vsekakor se trudimo, da bi bili prepoznavni. V največje veselje nam je pa sodelovanje z drugimi, ker to je nekaj drugačnega, nekaj novega. To je stik s pravim svetom in v tem uživamo.
Kako pa, kot sva nekako uvodoma govorili, je včasih res prisoten tist nek strah, človek ne ve, kako pristopiti, kaj recimo svetujete, če vas kje srečamo, kdor ima stike z vami, kaj je mogoče tisti vaš nasvet?
Nič, lepo nas pozdravite, nasmejte se nam, mi se vam bomo nasmehnili nazaj, vas bomo kaj vprašali, lahko nas tudi vi vprašate. Skratka, naši otroci so, kako naj rečem, dokaj običajni otroci. Imajo nekaj svojih posebnosti, ki jih pa ne ovirajo, da ne bi bili socialna bitja. In smo, ja, to moram povedati, ne samo, da smo zelo socialni, da smo komunikativni, smo zelo srčni.
Pa še to mi je prej prišlo na misel, ko ste naštevali tudi te različne dejavnosti, s katerim se zbira denar. Tudi to je potrebno v teh časih za tiste, kako se običajno reče, nadstandardne dejavnosti, ampak prej le smo razmišljali tudi za kar nekaj teh ste poskrbeli vseh teh letih.
Ja, smo poskušali nagrabiti dovolj denarja za senzorno sobo, takrat je bila to res zelo draga investicija. Potem kasneje smo naredili pač to učilnico v naravi, plezalno steno, pa nakupili smo nekaj specialnih pripomočkov za fizioterapijo in za druge dejavnosti za učenci. Imamo namreč srečo, da imamo svojega fizioterapeuta z nevrološkimi znanji. Potem imamo tudi delovnega terapeuta, ravno tako specializiranega, in letos smo dobili še logopedinjo, za kar smo zelo hvaležni, ker smo bili 3 leta brez. Pokriva sicer celo šolo in tudi vrtec, ampak jo imamo in smo strašno veseli.
No, glede na to, da pri vas verjetno vsaka stvar potrebuje vendarle malce več časa, mogoče velja omeniti tudi šolo v naravi, ki je res ena taka posebna stvar, poseben teden, verjetno za čisto vse. Običajno tudi denar zbirate za njo, mogoče torej še to pojasniva. Vaša šola v naravi je malce bolj verjetno posebna kot tiste običajne.
Ja, šolo v naravi sem spoznala v ljubljanski osnovni šoli in sem jo pripeljala s sabo v Tolmin. Čeprav se je takrat zdelo to malo nemogoče, ampak smo potem v enih 3-4 letih s kolegicami to izvedle. Najprej smo šli v Pacuk in od tistega Pacuga naprej smo potem se preselili na Debeli rtič. Na zadnje zdaj nekaj 10 let, more biti, smo že v Ankaranu, v hotelu Adria, v teh hiškah. Letos gremo pa v CŠD, tudi na slovenski obali. Skratka, ko gremo, gremo vsi. Vsi učenci, skoraj vsi učitelji in ogromno pripomočkov gre z nami. Potrebujemo dosti več prostora, vendarle smo otroci s posebnimi potrebami, zato je tudi naša šola v naravi izjemno draga. Staršev niti ne smemo, niti jih ne želimo toliko obremenjevati, da bi plačevali realno ceno, zato pač izračunamo neki pavšal. Drugače se pa vse stroške pokrije iz tega sklada za šolo v naravi, ki ga pridno polnimo z razno raznimi projekti, s tistimi novoletnimi voščilnicami, sedaj bojo na vrsti te zapestnice, zaprosimo za kakšno donacijo, včasih je kdo tako dobre volje, da jo kar sam prinese brez prošnje in tako se nam tale vrečka lepo polni.
Naj se še naprej bova rekli. Gospa Judita, vem, da bi lahko še naštevali, še govorili, vaše delo je res bogato, kot omenjeno, tudi kar nekaj priznanj ste dobili zaradi tega, pa vendarle verjetno pomenijo pa tista najmanjša priznanja, največ nek stik z otroki, dober kolektiv. Sicer ga ne boste zapustili, kot sva tudi povedali, ampak boste še nekako v ozadju vlekli tiste nitke in skrbeli mogoče za neko dobro vzdušje in za pravo energijo.
Ja, če me bodo prosili za pomoč vsekakor. Žal mi je, ker do sedaj še nismo našli moje naslednice ali naslednika. Z veseljem bi predala vse, kar bi mu lahko predala. Seveda mi pa ob vseh teh priznanjih, katere jemljem kot veliko čast, tudi stanovsko priznanje Antona Skale, ki sem ga prejela, mi še zmeri največ pomenijo teli naši otročki s posebnimi potrebami, stik z njimi, tisto jutranji pozdrav, nasmeh, ko me kje vidijo, kričijo, moje ime, mi mahajo in to nekako človeka napolni in mu da vedeti, da dobro dela.
In verjetno od tukaj tudi vsa energija za vse, kar počnete oziroma ste počeli vseh teh letih.
Seveda, vedno v življenju prihajajo lepi trenutki, malo manj lepi trenutki, včasih si že skoraj malo na psu, kako naj rečem, z energijo, vedno pomaga ta pristen stik, pa mora biti še nekaj. Ti naši otroci imajo neke neverjetne senzorje, oni točno vejo, kdo jih ima rad in kdo jih nima. In tisti, ki jih ima rad, je pri njih dobro zapisan.
Gospa Judita, še enkrat hvala lepa, srečno in vse dobro še naprej.
Hvala.
Gostja današnje portretne oddaje je bila Judita von Špolet, pedagoginja, profesorica defektologije, dolgoletna pomočnica ravnatelja osnovne šole Franceta Bevka Tolmin in vodja podružnične šole za izobraževanje in usposabljanje otrok s posebnimi potrebami. Oddajo je pripravila Simona Skočir.